Ominadoiro Productions presenta Os Pobres Sí Que Choran, con Justo López Carril, Nova Mendi, Agustín Carril, Susana Llorente como Olga Carril, Cristina García como Leticia Carril, Susana Ruiz no papel de Antía Carril, Oxe con Maca Reimundes como a tía Victoria, Nieves Gil como a tía Carol, Carmen Fernández como a tía Curitiba, Carlos Jiménez como narrador. Dende o venres pasado, as tías Victoria, Carol e Curitiba están instaladas en Bucerana. Viñeron para ajudar a tía nestas primeiras semanas tan delicadas nun embarazo. E de paso, xa quedan aquí para a dobre boda do día 26. Na churrasquería, cada unha ocupou o seu posto correspondente. Victoria na barra con Olga, Curitiba na cociña con a tía, que xa estaba máis recuperada, e Carol con Leti mirando a tele. Onte, preguntaránse vostedes que pasou onte coa familia Carril, un día tan importante como o do sorteo de Nadal. Imos retroceder 24 horas no tempo e escoitemos que é o que pasaba na churrasquería Batume.
49.600...
¡Carol! ¿A que andades? Que hai os clientes que se queixan naquela mesa.
Que a mesa 3, tía Victoria.
Ai, pero que berros, que lles pasa?
Min caso, tía Carol, sempre están igual. Ti se va tenendo o sorteo de Nadal, que eu creo que o noso número toca. Se o dixo Babi, porque Babi ten moi bollo para os xogos de azar.
Pois non sei que che diga, Leti, que o gordo que hai ano 9 parece un pouco difícil. É un número tan solitario.
Non solitario, tía, mira, ten 4 ceros antes. É o 00009. E como di Babi, ten as mesmas posibilidades de tocar que calquero outro.
Xa, se teu pai está moi optimista con o número, Leti. De feito, regalou participacións por toda a Buserana. Como toque, iso vai parecer mola con unha con todos ricos.
E mentres, no interior da cociña, Curitiba e Antía traballaban arreo ao carón dos fogóns.
Non sabía que a churrasquería marchaba tan ben. Hai unha de xente...
A verdade é que non nos podemos, non podemos ter queixa, pero hoxe está especialmente chea. Todos eses viron ver o sorteo de Nardal. E que, cando hai algún acontecemento televisado, facemos o agosto coa pantalla xigante.
Xa, se fose un partido de fútbol ou a boda do príncipe sería normal, pero tanta xente para ver o sorteo de Nadal non o entendo.
É que está toda a Buserana moi motivada gracias a papá. Papá está convencido de que vai tocar o 9 e regalou moitísimas participacións. Ademais, tivo unha idea boísima. Fixo calendarios de propaganda da churrasquería que son tamén participacións de lotería.
Si, xa vin os calendarios, unha marranada, con esas mulleres desnudas.
Eses eran algúns, outros calendarios, os que lle regalamos ás mulleres traían o himno galego, e outros eran santos antonios.
Sí, a min teu pai regaloume un dun santo antonio. Dixo que se non tocaba a lotería, igual me axudaba a topar voz. A ver si é certo.
Nesas estaban a tía e Curitiba, cando de repente se escoitou un berro dende o comedor.
Que foi iso?
Pois non sei, vamos mirar.
E foro, o comedor da churrasquería era unha festa. A xente estaba alporizada. Algúns levaban as mans o que parecían estampiñas de Santo Antonio. Outros levaban o que parecían fotos de mulleres en roupa. E outros unha especie de verso que dende aquí non podo ler. O caso é que todos estaban moi contentos e no medio deles, Carol e Leto.
49.600.
Que ben, vaya sorte que tivemos.
Pois sí, Buserana non será a Mónaco, pero a ninguén lle marca un 12.
Que ben falas, Leti, como se nota que estiveches na tele.
Carolina, que pasa aquí? Tocounos a lotería?
Sí, saiu a 9.
Pero non me digas, entón somos ricos.
Ricos non, pero tocou a pedrea, así que ainda levamos un pellizco.
Pero somos riquiños, Leti. Sí, ademais toda Buserana ten almanaques da churrasquería Batume con participacións no número, así que o premio está repartidísimo.
Pois que ben, pero mirade, se a noticia é tan boa, por que teñen tan mala cara Olga e a tía Victoria? Mirade, pero están aí detrás da barra.
Esta Victoria sempre está amargada, xa non ten remedio. Peor de todo é que está contagiando o seu carácter a Olga.
Pois sabes que digo eu, que deberíamos abrir unha botella de champán e celebrar o premio.
Que boa idea, Leti, hai que pedirle unha botella a Olga, vamos.
E foron a barra onde estaban Olga e Victoria cunha cara de moi malas pulgas. Tanto que nin Carol, nin Leti, nin Antía se atreveron a pedirlles unha botella de champán para celebrar o premio. Así que convenceron a coitada de Curitiba para que levase a voz cantante.
Victoria, abride unha botella de champán que hai que celebrar o premio da lotería.
Ai non,
Una botella é moito para vos.
Moito, pero se somos 4 e con vos co 6.
Pero que carates? A tía Cori non bebe, a tía está embarazada. Eu estou desintoxicándome. E a tía Victoria non ten ganas de celebracións. Sodes 2, 1 e 2. E unha botella para 2 é un desperdizo.
Pero podemos repartir a botella coa xente que está moi contenta. E como agradecemento por vir consumir a churrasquería nesta mañá de inverno tan fría.
Pero para esos boitres, nin auga da villa lles daba eu. Fíxate no que che digo. Non pasaron 5 minutos dende que cantaron a pedrea e xa houve algúns que viñeron cobrar o premio.
Xa, carai, por iso estaban todos co almanaque na man.
Pero que pouca vergoña, fixádevos, ata don Cristobo levaba varios almanaques deses guarros que mandou facer papá. E veu con eles a cobrar.
Home, é que podían esperar a que saíse mañana a prensa para cobrar. Pero non, tiveron que vir todos agora e deixarnos coa caixa baleira.
Bueno, e a moitos xa lles tivemos que dicir que viñesen mañá, porque que quedamos en diñeiro en efectivo.
Que superforte, entón non tes nin 3 euros que preciso para mercar a Cosmo especial fin de ano.
Pois non, nin eso teño, Leti.
Pero tranquilizadevos, en canto papá cobre os décimos no banco, xa repón os cartos.
Bueno, eso sé que Agustina aparece, porque non o vinen toda a mañá. Este foi capaz de fuxir cos cartos do premio.
Ai, Victoria, como es, non creo. Leti, onde vai teu pai? Porque todos os seus amigos están aquí.
Pois estarán calquera sitio, con Adelina, que tampouco está aquí, non vos preocupedes.
Pero o día da lotería pasou e Agustín seguía sen aparecer. Oxe as mulleres carril, incluso as máis confiadas, como a Leti, xa tiñan a mosca detrás da orella.
Pois o mellor hai que preocuparse, porque igual fuxiu con Adelina.
Bueno, non podo creer que papá nos fixese isto.
Pero nese momento as sospeitas desapareceron da cabeza de cada unha das irmás carril. Agustín entrou na churrasquería, saudou como se nada e dirixiuse á súa mesa habitual onde xocaba o seu habitual solitario.
Hola a todos, hola a todos. Hola, hola a todos.
Papi, papi, onde vas? Non sabes que número tocou na lotería?
Sí, tocou en Taragoña, en Rianxo, non? Eu non teño nada de Rianxo. É iso que pasei por aí.
Non, aparte o de Rianxo, papi, tocou o 9.
Como?
Non, Agustín, non te alegres tanto que non foi un premio gordo. Foi só a pedrea. Pero como di Leti, a ninguén lle amarga un dulce.
E xa viñeron unha chea de clientes a cobrar cos almanaques. E ademais quedamos en cartos en efectivo. Van vir máis tarde a cobrar, eh?
Así que xa sabes, Agustín. Vai ao banco para cobrar os décimos e pagarlle a xente. Menos mal que a nos tamén nos toca unha parte.
Xa, pero hai un problema.
Como? Que non hai?
Non hai décimos. Non, este ano non merquei lotería. Non tiña cartos para iso.
Pero se repartiches participacións por toda a Buserana. E encima dicías que tocaba seguro.
Pero quen ia pensar que ia tocar o 9? Un número tan solitario, tan feo, tantos ceros.
Sabes, Leti, dixen xo eu.
Xa o dixo Carol. Pero o caso é que tocou. E agora que pasa? Pagaranlles os cartos aos habitantes de Buserana ou diranlles a verdade? Que fixo Agustín todo o día de onte? Conseguirá Curitiba un mozo gracias ao almanaque de Santo Antonio. Xa que non lle tocou o premio, abrirán finalmente esa botella de champán. Non creo.
Moito me querías na churrasquería, xa non me queres tanto. Na porta dun banco hai un rapazolo que era tan gracioso.